20. gads, 2020. gads un 29. janvāris. Notiek Mārupes novada domes sēde. Uz Mārupes novada domes sēdi ir ieradušie deputāti. Jānis Lībietis, Nadīna Millere, Dace Štrodaha, Raivis Zeltīts, Gunts Vācietis, Gatis Vācietis, Ira Dūduma, Pēteris Pikše, Līga Kadiģe, Andris Puide, Anita Vintere, Guntis Ruskis, Normunds Orleāns, Andrejs Kirilovs, Jānis Lagzkans, Mātiņš Bojārs. Nav ieradušie deputāti Sigita Sakoviča Slima, Edgars Jansons. Domes sēdē piedalās juridiskās nodēļas vadītājā Gaļina Sušiņina, izpildu direktors Kristaps Lučs, finanšu un grāmatvedības nodēļas vadītāja Laima Levanoviča, attīstības nodēļas vadītāja Ilze Kremere, domes sēdi protokolē administrācijas kancelēs pārsene Ilona Eglīte. Domes sēdē iekļautie lēmumu projekti, kuri izskatīti un virzīti izskatīšanai domes sēdēs no komitejām. Starp komitejām un šodien domes sēdi darbinieki izpildu direktora pavadībā un viņa uzdevumā ir sagatavojuši lēmumu projekts, kurus domes sēdē ir iesniedzis kā priekšlietāja lēmumu projekts. Es lūdzu deputātus šos iesniegtos lēmumu projektus, sākot ar cipari 44 līdz 55, iekļaut šodienas darba kārtībā un šodien izskatīt. Lūdzu jūsu viedokļu un priekšlikumu par manu priekšlikumu.
Iekļaut.
Citu priekšlikumu nav. Lūdzu balsojam par to, lai iekļaut darba kārtībā. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Tātad domas sēdē ir iekļauti sagatavotie lēmumu projekti. Sākam skatīt lēmumu projekts, kā ir iekļauti darba kārtībā. Sākumā ir attīstības un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumu projekti, ziņo komitejas priekšsēdētājs, deputāts Pēteris Pikše. Lūdzu, Pēter.
Lēmums numuri 1.1. par zemes ierīcības projektā nāšana adreses nosaukuma piešķiršana, liekošanas noteikšana, nekustamam īpašumu un kultūras ielā 13. kas sastāv no zemeskapala un dzīvojamās mājas. Šeit tiek nodalīta nost piedošās ielas daži un komiteja vienbalstīgi lēma apstrināt tekstamā īpašuma zemes ierīcības projektu kā galīgo un attiecīgi piešķirt adreses un zemes lietošanas mērķis un visi vienbalstīgi virzot domes sēdi.
Paldies! Jautājumu deputātiem? Jautājumu nav, balsojam. Kurš par? Prasošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemt. Lēmumu projekts 1.2.
Ar zemes ierīcības projektu apstrināšanu, adreses nosaukuma piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu, nekustamam īpašumam Kūklus ielā 17, kur arī tiek nodalīta nost attiecīgi pieguļošās ielas daļa. Šeit ir šeit arī komiteja vienbalsīgi virzus domas sēdes sagatavotos lēmumu projektu.
Tā, paldies. Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, krāsošiem deputātiem balsoja par lēmumus pieņems. Domas sēdē uzsāk darbu deputāts Edgars Jansons. Lēmuma projekts numur 1.3.
Zemes ierīcības projekta apstrināšana, adreses nosaukuma piešķiršana, lietošanas mērķu noteikšana, nekustamajam īpašumam Zidras A. Jauns Zidras, un šeit arī tiek noteikti no tiekļošās. Šeit tiek sadalīt divos abu zemes gabalos. Un tiek nodalīta nost piekļošās ielas daļa un komiteja vienbalsīgi virzus domas sēdes sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumi. Kurš par? Paldies, krāsošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņems. Lēmuma projekts 1.4.
Par zemes ierīcības projektu apstrināšanu, adreses nosaukuma piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu, nekustamam īpašumam ielu lauku. Šeit tiek sadalīt divās zemes vienībās un komiteja vienbalsīgi apstiprina šo zemes ierīcības projektu un virzus domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumi. Kurš par? Paldies, krāsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņems. Lēmuma projekts 1.5.
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adreses nosaukuma piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu, nekustamam īpašumam Kūklus iela 6. Šeit ir nodalīta nost piekļošās ielas daļa un komiteja vienbalsīgi virzus domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumi. Kurš par? Paldies, klātstošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemt. Lēmumu projekts 1.6.
Par zemes ierīcību projektu apstiprināšanu, adreses nosaukuma piešķiršanu vietošanas mērķu noteikšanu nekustamam īpašumam kopus iela 1. Arī šeit tiek noglīgos ieguļošās ielas daļa un komiteja vienbalsīgi virzīt domas sēdi. Saka to lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, uz balsojumu kurš par? Paldies. Klātstošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts 1.7.
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adreses nosaukuma piešķiršanu vietošanas mērķu noteikšanu nekustamam īpašumam Kokas ielā 4, kur tiek nodalīta nostāta iekļaušās Kokas ielas daļa, un šeit komiteja vienbalsīgi virza domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu kurš par? Paldies, klātstošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts 1.8.
Arī par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adreses nosaukuma piešķiršanu vietošanas mērķu noteikšanu nekustamam īpašumam Kokas iela 14, kur tiek nodalīta nost iekļaušās Kokas ielas daļa, un komiteja vienbalsīgi virza domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Klātstošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts 1.9.
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adreses nosaukuma piešķiršanu vietošanas mērķu noteikšanu nekustamam īpašumam Brasles iela 4. Šeit ir sadalīta divos apbūves gabalos un nodalīta no iekļaušās ielas daļas, un līdz ar to komiteja vienbalsīgi virza uz domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Lūdzu jautājumu deputātiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Klātstošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts 1.10.
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adreses nosaukuma piešķiršanu vietošanas mērķu noteikšanu nekustamam īpašumam Kokas iela 7, kur tiek nodalīta iekļaušās ielas daļa, komiteja vienbalsīgi virza domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojot par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Klātstošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts 1.11.
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adreses nosaukuma piešķiršanu vietošanas mērķu noteikšanu nekustamam īpašumam Ūdra iela 16. Šeit tiek nodalīta iekļaušās ielas daļa, un komiteja vienbalsīgi virza uz domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Klātstošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts 1.12.
Par zemes ierīcību projektu apstiprināšanu, adreses nosaukuma piešķiršanu vietošanas mērķu noteikšanu nekustamam īpašumam Ūdra iela 20, kur arī tiek nodalīta nost iekļaušās ielas daļa, un komiteja vienbalsīgi virza uz domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Klātstošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts 1.13.
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adreses nosaukuma piešķiršanu vietošanas mērķu noteikšanu nekustamam īpašumam Ūdra iela 22. Šeit arī tiek nodalīta nost iekļaušā ielas daļa, un līdz ar to komiteja vienbalsīgi virza domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Klātstošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts 2.1.
Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam Mazā Ūdra iela 13, kas sastāv no divu māju, līdz ar to šeit tiek noteikts adreses katram dzīvoklim. Komiteja virza domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies. Klātstošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts 2.2.
Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam Papels, kas sastāv no zemes gabala 2.37 hektāra platībā. 15. decembrī būvvalde ir izsniegusi būvļa, un līdz ar to piešķirt adresi Papeles.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies. Klātstošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts 3.1.
Par izziņas izsniegšanu zemes gabala iegūšanā īpašumā nekustamo īpašumu Lienieka iela 5 iegādājies Latvijas pastāvīgā iedzīvotāja, un komiteja vienam deputātam atturoties tiek virzīta uz domas sēdi apstiprināt izziņu par zemes gabala iegūšanu īpašumā.
Paldies. Rūdzu jautājumi. Jautājumi nav. Rūdzu balsojumi. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Atveras Edgars Jansons, Raivis Zeltīts, Normunds Orlejāns, Andris Poide. Pāriem klātsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Ah, jā. Izskatībā.
Pastāvīgā pilsona.
Man ir savs
vedot. Tā, lūdzu, tālāk lēmuma projekts 3-2.
Lēmuma projekts 3-2 par izziņas izniegšanu Zemgabala iegūšanai īpašumā. Nekustamo īpašumu Medzeriņa iela 9 iegādājies Baltijas Republikas pilsonis. Šeit diviem deputātiem atprotiet. Lēmuma projekta apstrādāt izziņu par Zemgabala iegūšanai īpašumā.
Paldies, lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atveras deputāti Jānis Lībiecis, Edgars Jansons, Raivis Zeltīts, Normunds Orlejāns, Andris Puide. Pārējiem prātsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmums projekts 3-3.
Par izziņas izsniegšanu Zemgabala iegūšanai īpašumā Uzbekistānas Republikas pilsoni ir iegādājusies nekustamo īpašumu Medzeriņa iela 37 un 3 komitejas locekļiem deputātiem atroties Virzemes domas sēdē apstiprināt izziņu par Zemgabala iegūšanu īpašumā.
Paldies. Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Atveras deputāti Jānis Lībietis, Edgars Jansons, Raivis Zeltīts, Normunds Orlejāns, Andris Puide. Pārējiem prātsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 3-4.
Par izziņas izsniegšanu Zemgabala iegūšanai īpašumā Krievijas federācijas pilsonis ir iegādājis nekustamo īpašumu Daibas iela 22 un 3 deputātiem komitejas locekļiem atroties Virzemes domas sēdē apstiprināt izziņu par Zemgabala iegūšanu īpašumā.
Paldies. Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu balsojam par lēmuma projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Atveras deputāti Jānis Lībietis, Edgars Jansons, Raivis Zeltīts, Normunds Orlejāns, Andris Puide. Pārējiem klātsošie deputāti balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts 3-5.
Par izziņas izsniegšanu Zemgabala iegūšanai īpašumā Krievijas federācijas pilsonis ir iegādājis nekustamo īpašumu Daibas iela 22C un 3 komisijas locekļiem deputātiem atroties. Mēs virzam uz domas sēdi apstiprināt izziņu par Zemgabala iegūšanu īpašumā.
Paldies. Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Atveras deputāti Jānis Lībietis, Edgars Jansons, Raivis Zeltīts, Normunds Orlejāns, Andris Puide. Pārējiem prātsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts 3-6.
Par izziņas izsniegšanu Zemgabala iegūšanai īpašumā Norvēģijas pilsonis ir iegādājis nekustamo īpašumu neielā 12 un 3 deputātiem komitejas locekļiem atkaroties, virzam uz domas sēdi apstiprināt izziņu par Zemgabala iegūšanu īpašumā.
Paldies. Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Atveras deputāti Andris Puide, Normunds Orlejāns, Raivis Zeltīts, Edgars Jansons, Jānis Lībietis. Pārējiem prātsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts 3-7.
Par izziņas izsniegšanu Zemgabala iegūšanai īpašumā. Šeit Krievijas federācijas pilsoni ir iegādājusies nekustamo īpašumu lielā jau 67 un 3 deputātiem atkaroties. Mēs virzam uz domas sēdi apstiprināt izziņu par Zemgabala iegūšanu īpašumā.
Paldies. Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu balsojumi. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Atveras deputāts Andris Puide, Normunds Orlejāns, Raivis Zeltīts, Edgars Jansons, Jānis Lībietis. Pārējiem prātsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts 3-8.
Par izziņas izsniegšanu Zemgabala iegūšanai īpašumā Krievijas federācijas pilsoni ir iegādājusies nekustamo īpašumu pakalīnā 1 un vēlas un 3 deputātiem atkaroties virzam uz domas sēdi apstiprināt izziņu par Zemgabala iegūšanu īpašumā.
Paldies ziņotājiem. Lūdzu deputāti jautājumi. Deputātiem jautājumi nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Atturas deputāti Jānis Lībiets, Edgars Jansons, Raivis Zeltīs, Normans Orlejāns, Andris Puvide. Pāriem pratošiem deputātiem balsojumu par lēmumu pieņemts. Lēmuma projekts 39.
Par izziņas izsniegšanu zemes gabalu iegūšanā īpašumā Krievijas federācijas pilsoni ir iegādājusies nekustamo īpašumu Rožu iela. Tas ir Rožu ielas daļa. Un trīs deputātiem atroties virzamas domes sēdā izziņa par zemes gabalu iegūšanā īpašumā.
Paldies ziņotājiem. Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi deputātiem nav. Lūdzu balsam par lēmuma projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Atveras deputāti Normunds Orlejāns, Andris Puvide, Raivis Zeltīs, Edgars Jansons, Jānis Lībiets. Pāriem pratsošiem deputātiem balsojot par lēmums pieņem. Lēmums projekts numur 4.
Par nekustamā īpašuma purvāji detāla plānuma realizāciju par daļām, kur īpašnieks lūdz detāla plānuma, mainīt detāla plānuma realizācijas kārtību komiteja vienbalsīgi. Tiek, ka virzītas domas sēdz sagatavotais lēmums projekts atļaut. Detāpānam realizēt par daļām.
Paldies ziņotājiem. Lūdzu deputāti jautājumi. Deputātiem jautājumi nav. Lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pratsošiem deputātiem. Satunojas. Kurš atturas? Kurš pret? Deputāts Andris Puvide atturas. Pāriem pratsošiem deputātiem balsojot par. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 5.
Par grozījumu nekustamā īpašuma detaļā 23 detaļā plānā realizācijas kārtībā, kurā ir lūgts pieņemt dāvinām attiecīgi koka un cilvēku daļu un pārskatīt administratīvo līgumu par nekustamā īpašuma detaļā 23 detaļā plānā īstenošanas nosacījumiem. Šeit arī deputāti vienbalsīgi lūdzu domas sēdi virzīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem. Lūdzu deputāti jautājumi. Deputātiem jautājumi nav. Lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Prasošiem deputātiem balsojot par lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 6.
Par saistošo noteikumu. Saistošo noteikumu par Valsts akcijas sabiedrības starptautiskās lidostas 3ZA sektora detālā plānojuma atcelšanu, apstiprināšanu. Šeit arī pēc detaļu noskaidrošanas komiteja virs domas sēdi vienbalsīgi sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem. Lūdzu deputātiem jautājumi. Deputātiem jautājumi nav. Lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Prasošiem deputātiem balsojot par lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 7.
Par nekustamā īpašuma zeļi 0,36 hektāra platībā nopaļojot atsevināšanas sabiedrības vajadzībām. Šeit arī komiteja vienbalsīgi virzas domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem. Lūdzu deputāti jautājumi. Deputātiem jautājumi nav. Lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Klasošiem deputātiem balsojot par lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 8.
Par zemes gabala Cidonijas iela 1 šķērsli 2 tīrainē attiecīgā 285755 domājumā daļas apsavināšana. Arī šeit komiteja vienbalsīgas domas sēdz virza sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem. Lūdzu deputāti jautājumi. Deputātiem jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Prasošiem deputātiem balsojot par. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 9.
Par zemes gabala torņi pusi domājumās daļas atsvināšana. Šeit īpašnieks lūdz atvēlēt izpirkt tādā pusi domājumā daļu. Patrāk piederēja nekustamā īpašuma zemes gabala komiteja vienbalsīgi virzas domas sēdz sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem. Lūdzu deputāti jautājumi. Deputātiem jautājumu nav. Lūdzu balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Klātsošiem deputātiem balsojot par. Lēmums pieņemts. lēmumu projektu numuru 10.
Par zemes gabalu ar attiecīgo kadastru numuru, Jelgavas ceļā 27 šķērsī 3 attiecīgo 255.223 domājamo daļu atstrināšanu, šeit arī pēc īpašā lūguma atļaut izpildīt šo zemes domājamo daļu zem garažām un komiteja vienbalsīgi virs domas sēdz šo sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem. Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu balsojumi par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Prātošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 11.
Par nekustamā īpašuma Vējiņu iela attiecīgi pusdomājumās daļas pieņemšana dāvinājumā. Komiteja vienbalsīgi virza domas sēdz sagatavoto lēmumu projektu konceptuāli atbalstīt.
Paldies ziņotājiem. Lūdzu deputāti jautājumi. Deputātiem jautājumi nav. Lūdzu balsojumi par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Prātošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 12.
Par nekustamā īpašuma Rožu iela attiecīgās daļas pieņemšana dāvinājumā. Šeit arī izskatījām priekšlikumu izvērtēt iespēju pieņemt dāvinājumā ar visām izbūvētām brauktuvēm. Komiteja vienbalsīgi virza uz domas sēdes sagatavot lēmuma projektu pieņemt dāvinājumā nekustamā īpašuma Rožu iela.
Paldies ziņotājiem, komitejas priekšsēdētājiem. Lūdzu deputātiem jautājumi. Deputātiem jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Klātojušiem deputātiem balsojumu par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 13.
Par nekustamā īpašuma palēja ielas daļa pieņemšana dāvinājumā. Arī šeit bija priekšlikums no īpašnieku izvērtēt iespēju pieņemt dāvinājumā palēja ielas daļa, un kur jau ir nodalīta, un komiteja vienbalsīga virza domas sēdz sagatavot lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem. Lūdzu deputātiem jautājumi. Deputātiem jautājumi nav. Lūdzu balsojumi par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Klātošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 14.
Par nekustamā īpašuma Ozola Zīļu iela pieņemšana dāvinājumu. Arī šeit tas to priekšlikumu no īpašniekiem mēs izvērtējam, un komiteja vienbalsīgi virza uz domas sēdi konceptuāli atbalstīt attiecīgi Ozola Zīļu ielas pieņemšanu dāvinājumu pašvaldības infrastruktūras uzturēšanai.
Paldies ziņotājiem. Lūdzu deputāti jautājumu jūsu. Deputātiem jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Klātošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 15.
Par nekustamā īpašuma Katrīna Mūžas šīs vienas attiecīgās daļas pieņemšanu dāvinājumā. Šeit ir priekšlikums, piedāvājums pieņemt dāvinājumā, un komiteja vienbalsīgi virza domas sēdz sagatavoto lēmumu projektu konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Katrīna Mūžas ielas viens attiecīgi īpašumā piedarbojošās ielas daļas pieņemšanu dāvinājumā.
Paldies ziņotājiem. Lūdzu deputātiem jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu balsojot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Klātošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 16.
Arī attiecās uz nekustamā īpašuma Katrīna Mūžas ielas šajā gadījumā numur 3 attiecīgās daļas pieņemšana dāvinājumā. Arī šeit komiteja vienbalsīgi virza domas sēdz sagatavoto lēmumu projektu. Virzīt uz domas sēdz un konceptuāli atbalstīt šīs ielas daļas pieņemšana dāvinājumā.
Paldies ziņotājiem. Lūdzu deputāti jautājumi. Deputātiem jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Klātošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 17.
Par nekustamā īpašuma Katrīna Mūžas ielas 5 attiecīgi pieguļošās Katrīna Mūžas ielas daļas pieņemšanu dāvinājumā. Un arī komiteja vienbalsīgi virza domas sēdz sagatavoto lēmumu projektu konceptuāli atbalstīt.
Paldies ziņotājiem. Lūdzu deputāti jautājumi. Deputātiem jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Klātošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 18.
Par nekustamā īpašuma Katrīna Mūžas ielas 7 attiecīgās daļas pieņemšanu dāvinājumā. Arī šeit komiteja vienbalsīgi virza domas sēdz šo sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem. Lūdzu deputātiem jautājumi. deputātiem jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Prasojušiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 19.
Par nekustamā īpašuma kapiņu mēs ielas 9, attiecīgā daļas pieņemšana dāvinājumā. Pievienotās ielas daļas un komitēja vienbalsīgi virzas domas sēdes sagatavotā lēmuma projekta.
Paldies ziņotājiem. Lūdzu deputātiem jautājumi. Deputātiem jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Prasojušiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 20.
Par nekustamā īpašuma Katrīna Mūģiša ielas 11 pieņemšās ielas daļas pieņemšana dāvinājumā, arī šeit komitēja vienbalsīgi virzīt lēmumu sēdi sagatavot par lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem. Lūdzu deputātiem jautājumi. Deputātiem jautājumu nav, lūdzu balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Klāsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 21.
Tas arī attiecās uz Katrīnu Mūģiša ielu, bet tas ir nu, otra puse Katrīnu Mūģiša ielai. Tas ir no nekustamā īpašuma Gobas. Gobas 3 attiecīgi arī tika uzrunāts un vispār jāuztais attīstīs nodaļu par to, ka viņi tur nu, visu ielu tad pierunā, uzrunā nodot dāvinājumā. Un tas, šis lēmuma projekts arī attiecās uz Katrīnu Mūģiša ielu, tikai tas ir otrā pusē nekustamais īpašums Gobas. Tāda lēmuma projekts 21, ka nekustamā īpašuma Gobas 3 attiecīgās ielas daļas pieņemšana dāvinājumā, un šeit komiteja arī vienbalsīgi virzas domas sēdi konceptuāli atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem. Lūdzu deputāti jautājumi. Deputātiem jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmuma projektu. Kurš par? Paldies, prasojušiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 22.
Nekustamā īpašuma Bebra iela 23, attiecīgi ielas daļas pieņemšana dāvinājumā, un komiteja vienbalsīgi virzas domas sēdes sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies, ziņotājiem. Lūdzu deputāti jautājumi. Deputātiem jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmuma projektu. Kurš par? Paldies. Prasojušiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 23.
Par nekustamā īpašuma Kabils iela 32 daļas pieņemšana dāvinājumā. Šeit arī komiteja vienbalsīgi virzas domas sēdes sagatavoto lēmuma projektu. Pieņem dāvinājumā jau attiecīgā ielas daļa ir nodalīta.
Paldies ziņotājiem. Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojam par sagatavoto lēmuma projektu. Kurš par? Paldies. Prasojušiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekta numur 24.
Par nekustamā īpašuma dzelzceļa iela 37, attiecīgās ielas piedodošās daļas pieņemšana dāvinājumā. Šeit arī komiteja vienbalsīgi virzas domas sēdes sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies deputātam Pēteram Pikšam par ziņojumu. Lūdzu deputātiem jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmuma projektu. Kurš par? Paldies. Klāsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 25.
Par Mantas novada būvaldes nolikuma apstiprināšanu, tā kā būvaldes vadītājs Kalbergs ziņoja, ka nepieciešams aktualizēt Mantas novada būvaldes nolikumu, lai nodrošinātu atbilstību spēkā esošiem normatīviem aktiem. Tad komiteja vienbalsīgi virzas domas sēda apstiprināt attiecīgo būvaldes nolikumu saskaņā ar pielikumu un atzīt spēkā zaudējuši attiecīgi iepriekšējo nolikumu.
Paldies deputātiem pieteikumu par ziņojumu. Lūdzu deputātiem jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmuma projektu. Kurš par? Paldies. Prasojušiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 26.
Par precizējumiem pašvaldības vajadzībām potenciāli nepieciešama nekustamo īpašumu vērtēšanas komisijas sastāvā. Šeit izpildu direktors ir uz domas sēdi nomainīt personālijas un komiteja vienbalsīgi virza uz domas sēdi sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem. Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmuma projektu. Kurš par? Paldies, prasošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 27.
Par Mārkus novada domas 19. gada 26. jūnija sēdes protokola 8 atcelšana daļā. tas ir daļā, kur Mairitai Gailei tika piešķirtas finansējums kanalizācijas piesniegšanai, mainoties attiecīgai situācijai, tātad šai daļā tikai attiecībā uz šo personu tiek atcelts šis domas lēmums, un komiteja vienbalsīgi ir uz domas sēdes sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem, lūdzu deputātiem jautājumi. Deputātiem jautājumi nav, lūdzu balsojumi par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, klātsošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemt. Lēmuma projekts numur 28. Par
deliģēšanas līgumu slēgšanu ar CRX terminālu, šeit iet par mazās grāmatas sielas pārdūvēšanu. Šeit komitejā bija ļoti vētrainas diskusijas par šo lēmumu projektu, bet beigās vienbalsīgi tomēr ir virzīts uz domas sēdi sagatavotais lēmumu.
Nebija vienbalsīgi. Piedot pētējā.
Tev atturoties, balsojot pret vienam, tādēļ vienam deputātam, bet piedaloties balsošanā. Virzam uz domas sēdes sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem. Lūdzu deputātiem jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Edgars Jansons atturas, Raivis Zeltīts atturas, Normunds Orlijāns atturas, Andris Puida atturas. Pāriem klātsošiem deputātiem balsojot par. Lēmums numur 28 pieņemts. Lēmuma projekta numur 29.
Pat atbalsta tiesīšana energoefektivitātes pasākuma veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Mārkus novadā Tīrainē, Tīrainas ielā 9, šeit izejot no saistošiem noteikumiem, atbalstīšana šo energoefektivitātes veikšanu un komiteja vienbalsīgi ir uz domas sēdi.
Paldies ziņotājiem. Lūdzu deputāti jautājumi. Deputātiem jautājumi nav. Lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Tālāk seko lēmuma projekti, kuri izskatīti sociālās izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā un tiek virzīti no šīs komitejas uz domas sēdi diskusijai domas sēdē. Viņo komitejas vadītāja, domas priekšsēdētāja vietnieks Ieva Kadīga, lūdzu. Lēmuma projekts 30.1.
Par finansiālu atbalstu sportistam. Tad ir sporta veids bowlings, pieprasītājs Sergeja Kiseļova, likumiskā pārstāve viņas māte. Viņa māte, kura tad lūdz atbalstīt šo sportistu un izvērtējot pēc mūsu saistošajiem noteikumiem, mēs šo sportistu varam atbalstīt ar 160 eiro lielu līdzfinansējumu.
Paldies ziņotājai! Lūdzu deputāti jautājumi. Deputātiem jautājumi nav, lūdzu balsojumi par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, klātsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 30.2.
Par finansiālu atbalstu sportistei, kad sporta veids golfs, sportista Madara Valtere, un lūgums atbalstīt ar līdzfinansējumu, lai varētu piedalīties sacensībās. Pēc sērtošiem noteikumiem varam atbalstīt ar 165 eiro, 14 eiro centiem.
Paldies, ziņotājai. Lūdzu deputāti jautājumi. Deputātiem jautājumi nav, lūdzu balsojumi par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Klātsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 31.
Par tiesību piešķiršanu slēgt deliģēšanas līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai. Tad tika izsludināts konkurss ar tiesībām pieteikties šī uzdevuma veikšanai, ir saņemti priekšlikumi un vērtēšanas komiteja ir izvērtējusi, ka šo pašvaldības funkciju turpmāk var veikt Mārkus BMX klubs. Ar ko arī par to ir sagatavots lēmuma projekts un arī līgums.
Paldies ziņotājai. Lūdzu deputāti jautājumi. Deputāts Gunis Ruskis, lūdzu.
Būs iespēja nepiedalīties balsojumā.
Deputāts Gunis Ruskis paziņo, ka viņš nepiedalās minētā lēmuma pieņemšanā un balsošanā. Kādiem deputātiem ir jautājumi? Nav. Lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Balsošanā un lēmumu pieņemšanā nepiedaloties deputātam Gunim Ruskim. pāriem krāsošiem deputātiem balsojot par, lēmums numur 31 pieņemts. Lēmuma projekts numur 32.
Par precizējumiem un pieteikumu par tiesībām slēgt līdzdarbības līgumu saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai vērtēšanas komisijas sastāvā. Tātad tiek nomainīts vērtēšanas komisijas sastāvā esošā jurista Skaidīta Ziganska ar juristu Lindu Liepiņu.
Paldies ziņotājai, rūdu deputātiem jautājumi. Deputātiem jautājumi nav, rūdu balsojumu par sagatavotu lēmumu pret kurš par. Paldies, klausošiem deputātiem balsojot par, lēmums numurs 32 pieņems. Lēmuma projekts numur 33.
Par jaunu samata vietas izveidošanu Jaunmārkas pamatskolā. Tad ar 1. Februāru tiek atvērta jauna amata vieta, speciālais pedagogs, par ko ir sagatavot šis lēmuma projekts.
Paldies ziņotājai. Lūdzu deputāti jautājumi. Deputātiem jautājumi nav. Lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmuma projektu. Kurš par? Paldies. Klausošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņems. Lēmuma projekts numurs 34.
Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem. Sagatavots lēmuma projekts, ar kuru tiek noteikts, ka bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējs no pašvaldības saņem 200 eiro lielu līdzfinansējumu.
Paldies ziņotājai. Lūdzu deputātiem jautājumi. Deputātiem jautājumu nav, lūdzu balsojumu par sagatavotu lēmumu projekt. Kurš par? Paldies. Klausošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Tālāk sako Finanšu komitejā izskatītie lēmumu projekti un iesniegšana izskatīt domas sēdē. Lēmumu projekts numurs 35. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējumu naudas dzēšanu. Ir sagatavots lēmumu projekts dzēst fiziskai personai. Nekasam īpašumu nodokļu parādu un kavējumu naudu. Lūdzu jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Deputātiem jautājumu nav, lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atviras? Nav. Klausošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 36. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamo īpašumu nodokļu pārmaksas dzēšanu. Sagatavots lēmuma projekts par pārmaksātā nekustamo īpašumu nodokļu dzēšanu saskaņā ar pielikumu. Lūdzu deputāti jautājumu par sagatavotu lēmuma projektu. Deputātiem jautājumu nav, lūdzu balsojumu par sagatavotu lēmuma projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klausošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numurs 37. Par grozījumiem Mārupes novada domes darba kārtības noteikumos. Lēmuma projekts sagatavots, pamatojoties uz nepieciešamību darba kārtības noteikumos iekļaut sadaļu par trauksmes celšanu, par šo trauksmes celšanas kārtību un atbildību par pārkāpumiem. Un vēl citi jautājumi. Lūdzu deputāti jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Deputātiem jautājumu nav, lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Atturas deputāts Andrejs Kirilovs, atturas deputāts Andris Puide. Pāriem klātsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 38. Par grozījumu Mārupes novada domes 2017. gada 22. decembra sastojušos noteikumos numur 24 daļa svītra 2015 par Mārupes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Sagatavots lēmuma projekts, ka turpmāk saistošo noteikumu publicēs laikrakstā Latvijas Vēstnesis. Lūdzu deputāti jautājumu par sagatavotu lēmuma projektu. Ne likums deva izvēli. Vienkārši, lai būtu sabiedrībā ātrāk un labāk pieejami un lai varētu arī ieraudzīt vēsturiskās versijas un konsolidēto versiju. Lūdzu, vēl deputāti jautājumi.
Es nezinu, ka viņi nebūs mājas lapā.
Mājas mājaslapā viņi būs, bet jo sestošie noteikumi stāja spēkā ar publicēšanu Mārkus Vēstītis. Mārkus Vēstītis iznāk reizi mēnesī. Atbildes mums nāk samērā pēc ministrija, viņi sūta, tā kā viņi izskatījuši. Līdz ar to nebūs jāgaida Mārkus Vēstītis, bet kā būs ministrijas atzinums, tā varēs publicēt Latvijas Vēstītī. Un Mārkus Vēstītis būs atstāstīts par šiem sestošiem noteikumiem. Būs atsaucis gan Mārupes mājaslapā, kas Mārupes vēstījis uz saiti, kurš šeit notiek un viss tonēs teksts, vēsturiskā redakcijas un konsolidētā versija redzama. Lūdzu, balsojam par sagatavotā lēmu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atverus? Nav. Klātošiem deputātiem balsoja par. Lēmums, tais, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 39. Par jaunu samatu vietas izveidošanu Mārupes novada domas administrācijas attīstības nodaļā. Ir sagatavots lēmuma projekts izveidot jaunu amatu vietu. Lūdzu jautājumu par sagatavotā lēmuma projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par sagatavotā lēmuma projektu. Kurš par? Paldies. Klātošiem deputātiem balsojot par. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 40. Par privāto vispārējās izglītības iestāžu līdzfinansēšanu. Sagatavots lēmuma projekts, ka no šā gada 1. Februāra līdz nākošā gada 31. Janvārim pašvaldības līdzfinansējums privātajās pamatvidējās izglītības iestādēs ir tiek noteikts 75 eiro apmērā, tāpat kā bija pagājušajā gadā. Lūdzu deputāti jautājumu par sagatavotā lēmuma projektu. Deputātiem jautājumu nav, lūdzu balsojumu par sagatavotā lēmuma projektu. Kurš par? Paldies. Klātošiem deputātiem balsojot par. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 41. Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmi apstiprināšanu no rēķiniem ar privātām izglītības iestādēm 2020. Gadā pirmskolas izglītības programmas izcīnošanai. Ir sagatavot lēmuma projekts, kurā ir veikts aprēķins. Pār Mārupes pašvaldības izglītības iestāžu vidēju izmaksu stāmi aprēķinamā privātām pirmskolas izglītības iestādēm 2020. Gadā. Atiecīgi tas ir sagatavot pēc ministru kabineta noteikuma un pēc metodikas kāda noteikta, lai šādu finansējumu izreicinātu. Lūdzu deputāti jautājumu sagatavot ar lēmumu projektu. Deputāti jautājumu nav, lūdzu balsojumu par sagatavot ar lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Klātošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 42. Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmi apstiprināšanu savstarpēju norēķiniem ar citām pašvaldībām 2020. Gadā janvāris augusts. Ir sagatavot izdevumu tāmi par mūsu izglītības iestādēs ar vienu bērnu apmācību. Lūdzu deputāti jautājumu par sagatavotu lēmumu projektu un pielikumu, kurā redzami ir šie izdevumi tāmi. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klasiešiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 43. Par grozījumu Mārupes novada domes 2010. Gada 21. Jūnija sesošajos noteikumos numur 16, daļsvītra 2010 par nodevu pašvaldības oficiālo dokumentu saņemšanai. Ir sagatavots lēmuma projekts sesošie noteikumi apstiprināšanai par pašvaldības oficiālo dokumentu saņemšanai noteikto nodevu. Dzimtsrakstu nodaļā, arhīvā, kancelejā un būvvaldē. Lūdzu deputāti jautājumu par sagatavotā lēmuma projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies. Klātošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 44. Par pašvaldības dalību 1. Līdz 4. Klašu izlītojumu ēdināšanas izmaksu sekšanā. Kā jūs zināt, tad šajā gadā valsts finansē 50% apmērā bērnu ēdināšanu. Šajā vecuma grupā kopējās izmaksas ir 42 eiro, un pašvaldībām jāfinansē otra pusē. Tas ir 71 cents vienā uz vienu bērnu. Lūdzu jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu.
Man ir viens jautājums.
Lūdzu Pietram Pikšam.
Šeit pirmajā lēmumu projektā mēs lemjam, ka no valsts budžeta septēdināšanas izmaksas, kam dēļ tās mums ir ielīdz. No pašvaldības budžeta mēs tagad balsosim, jā, bet mēs tagad lemjam arī no valsts budžeta, vai mums ir tiesības par valsts budžeta.
Nu, tas ir, nu...
Varbūt, ka tas ir konstitūcija.
Raima, varbūt, lūdzu, finanšu nodeļas vadītāja Laima Lebanoviča, varbūt paskaidrojiet, kāpēc ir šādi.
Finansējums arī ienāk mūsu budžetā, un mēs viņu arī maksājam no savu budžetā. Un
Paldies.
Paldies. Paldies. Lūdzu, vēl deputāti jautājumi.
Cik tas ir? Gadu ietvaros?
Lūdzu, deputāte Nadine Millere, lūdzu.
Cik tas gadā gadu ietvaros? Mēs neesam plānošu šo te pozīciju budžetā. Esam plānošu.
Budžetā tas bija paredzēts, jā. Lūdzu, vēl deputāti jautājumi. Vairāk deputātiem jautājumi nav. Lūdzu, balsam par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Lāsošiem deputātiem balsojot par lēmums pieņemts. Lēmums projekts numur 45. Par jaunas amatu vietas izveidošanu pašvaldības īpašuma pārvaldē. Ir sagatavots lēmums projekts izveidot jaunu amatu vietu pašvaldības īpašuma pārvaldē.
Ko viņš
darīs? Izpildu direktors sniedz informāciju, ko darīs šis speciāli šajā amatu vietā. Tas ir būvniecības informācijas moduļa BIM speciālists, lūdzu?
Jā, tas ir principā būvinženiera pozīcija, kurš nodarbosies ar mūsu, tiksim, mēs jau labi zinām, mūsu strateģiskajiem projektiem, kas ir modelēti BIM, tā kā, ar BIM tehnoloģiju. Un, jā, viņš principā strādās ar objektiem un ar kopā arī gan ar būvaldi, gan ar būvniekiem vēl realizēt tos projektus kopumā.
Rūdzi, Andrija, ko
viņš strādās, vadīs tos projektus. Principā mums viņš ir nepieciešams arī tā, ka nu, tā kapacāte ir palikusi tik liela mums ar būvniecības, dažādiem būvniecības un rekonstrukcijas projektiem, kad reāli arī tā kapacitāte, nu, nevar nodrošināt visi speciālisti mūsējie, kas mums ir, un principā viens būvinženieris uz pieciem objektiem, jā, un tie daudz miljoni objekti, kuros mēs gribam kvalitatīvu uzraudzību, arī no mūsu puses, kuros uzraudzību mums pārējais, bet tik un tā ir nepieciešama pastāvīga uzraudzība no pasūtītāju puses, lai viss tas notik gan termiņos, gan arī laikā. Tā ka jā, un tā, tas nav mūsu pagaidā, mēs uz viņu neplānājam arī pilnas lodi, bet attiecīgi cik mums būs arī nepieciešams. Pagaidā plānots ir pusi lodi.
Paldies, izpildu direktoram, Andriju Puidem, lūdzu, deputātam Andriju Puidem.
Es saprotu pareizi, ka šim ir speciālisti, kas nav kompetenti šajā BIM speciālitātē.
Nebija arī tāda sistēma.
Jā, lūdzu, atbildi izpildu
direktors. Ja šobrīd ir tāda sistēma, tad uzreiz papildus jautājums, vai nav tā, kad vajadzētu visiem ātrāk vai vēlāk iegūt šo speciālo
apmācību? Principā ir tā, ka mēs paralēli apgūstam, arī mūsu speciāls paralēli apgūst, gan arī BIM tehnoloģijā projektā tos projektus, gan arī, un arī principā šis te cilvēks, ko mēs arī plānojam, cik izmantot, arī no viņa daudz ko arī mācīties. Kā mēs zinām, tad pēc pāris gadiem tas būs obligāti viss jāprojektē BIM-ā pašvaldībā un valsts iestādēm. Valsts nekustamību īpašumu jau ir pārgājuši arī tikai projektēšanu uz BIM-u. Un, tā kā jā, tas principā ir tāds jaunais standarts, kas ir projektēts. Pēc 5 gadiem principā viss projektēts BIM-ā.
Paldies par atbildi. Lūdzu deputātiem jautājumi vēl.
Ir jau konkrēts cilvēks izraudzījums.
Konkrēts cilvēks, tā kā, nu?
Tad arī ir tad CV. Tad jau varēs redzēt skolnieks vai mācītājs. Mācītājs.
Tā, jau, lūdzu atbildi, izpildu direktors. Jau deputāti Edgars Jansons jautājumi. Vai ir speciālis atrast šajā amatam?
Nu, konkrēti, atrast vietā nav, jo nav izveidota amata vieta, jā, bet mums ir speciālis, kurus mēs esam gatavi arī uzrunāt, lai arī viņus arī izvērtētu, bet principā mums bija arī decembrī mēs, teiksim, tā priekšdarbs, lai saprastu, vai tas būs efektīvi vai nebūs efektīvi. Mēs arī paņēmām ārpakalpojumu priekš Jaunmārupas bērndārs, gan arī priekš skolas, lai izvērtētu BIM speciālists no mūsu puses, vai to, ko projektētājs ir iesnieguši, vai viņš tik ir kvalitatīvi. Un, nu, principā, tas pienesums bija uzreiz, jau mēs redzējām, ja, ka viņš jau nāca ar savām lietām un idejām, un arī, nu, tā kritiski paskaties uz to projektu, un daudz tādas nianses un kļūdes mēs arī novērsām projektā pašā, un tā BIM paša. Pats tas mērķis ir maksimāli samazināt to apjomu, kas rodas, teiksim, parastā veidā projektē, jo, kad rodas kaut kādi papildus darbi, būvdarbi, teiksim, būvniecības procesā.
Paldies, deputātei Nadīnei Melezei.
Cik es saprotu, mums ir viens būvinženieris, mums Kaspars Kuģis nav būvinženieris.
Viņš ir ceļu būvinženieris. Mums ir Gunters Zigons, kurš ir būvinženieris.
Paldies, Rūzijā deputāti jautājumi. Andrija Kuģa.
Es domāju, tagad gribētu precizēt. Tas nozīmē, ka, ja es pareizi saprotu, ka tuvākajā nākotnē, kā direktors apstiprināja, visiem šiem speciālistiem ir jābūt ar šādām iemaņām BIM tehnoloģijā strādā. Tātad visiem arī būvinženieriem tas ir jākārt.
Principā pēc... Tikai 20. Gadi, kad arī jau likumā ir pieņems, ka tas viss arī mainīsies.
Tieši tā darba apjoms šobrīd neesmu dzirdējis, ka būtu paredzēts palielināties. Mēs kaut kāds plānojam atklāt būvinženieru sasošos.
Mums ir tikai viens.
Mums ir tikai viens.
Jā, un tagad būs šis vēl viens.
Puslodē.
Tas vēl cilvēks, tas vienās nevar pavilkt to visu apjomu. Tas
ja mēs runājam par objektiem,
ja piemēram, ja es pareizi saprotu, teiksim, BIM tehnoloģija ir tā, kas atvieglos darbu.
Nākotnē.
Tas atvieglos.
Nākotnē. Tātad speciālistiem jābūt atbilstošiem. Un ja šobrīd ir kaut kāds speciālists, kas nav atbilstoši vai nav kompetenti, tad viņi tiks atbrīvoti.
Netiks
atbrīvot.
Bet viņi arī paralēli mācās tam visam un apgūst. Tieši tā,
es par to, ka ir jau no malas dzirdēt, kad ir diezgan skaudra situācija atkal ar tieši speciālistiem īpaši un pārvaldē vai departamentā. Īpaši ar ceļu speciālistiem. Un ja mēs ņemam klāt un darba kvalitāte neuzlabojās, tad man liekas, tas nav pareizais virziens šobrīd.
Ceļu, šis darbinieks nestrādā ar ceļiem un ceļu būvinženieks. Šis ir ar būvinieciem. Un arī esošies būvinženieks, viņš nestrādā ar
ceļiem. Stomplekts runāja par īpašu un pārvalu šobrīd.
Jā, paldies. Rūdzu vēl deputāti jautājumi. Vedāt deputātiem jautājumi. Nav rūdzu balsojumi par sagatavotā lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Andris Puida atturas. Pārējiem pat Nadīna Millera atturas. Atturas tātad divi deputāti, Andris Puida un Nadīna Millera. Pārējiem pratsošiem deputātiem balsot par lēmums numur 45 pieņems. Lēmuma projekts numur 46. Par Mārbas novads pašvaldības speciālā budžeta, ceļu un ielu fonda vidējā termiņa programmas, 2022. gadam apstiprināšanu. Tātad tiek apstiprināta valsts piešķirtā ceļa fonda nauda šiem vidējiem termiņam. Tādi ir. Šajā gadā tādi ir, un nākošo divot gados ir paredzēts, ka viņi būs šādi pati. Jautājumu par sagatavotu lēmumu projektu. Un šeit ir norādīts, kurā uz ko šī nauda tiks izvietota. Tātad ceļu un ielu uzturēšanai.
Bet konkrētiem ceļiem nav remontēs, kur remontēs, kur nav remontēs. Es saprotu, un notiks uzturēšana man.
Arī līdz šim par šo valsts piešķirto ceļu fonda naudu notika ielu un ceļu uzturēšana. Tas nozīmē, ko? Vasarā greiderēšana, medrīšu lāpīšana, ziemā sniegu tīrīšana. Bet ielām un ceļiem, ne laukamiem un ne iedrēm. Ietēm, kurš piegūt tikai ceļām.
Nē,
un bez šīs naudas, šī nauda nepietiekoša, pašvaldībai budžetā paredzēs arī pašvaldības finanšu līdzekļus, lai varētu pienācīgā kārtā un labā kvalitātē uzturēt pašvaldības ielas un ceļus.
Jā, jautājumā.
Vēl jautājumu deputātiem nav uz balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas. Andris Puida atturas. Pārējiem klāstiešiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 47.1. Par izziņas izsniegšanu zemes gabala iegūšanai īpašamā. Latvijas Republikas pastāvīgais iedzīvotājs ir iegādājies nekustamo īpašumu Vito Lielā un lūdz atļauju nosirdināt īpašumu tiesību zemes rāmtavu zemes gabala. Lūdz jautājumu par sagatavotā lēmuma projektu. Jautājumu nav uz balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātošiem deputātiem balsojumu par?
Atturās
Raivis Zeltīs, atturas Lermons Orlijāns, atturas Andris Puide. Pārējiem klātošiem atturas arī Edgars Jansons.
47.
Tātad, jā, par lēmumu projektu numuru 47.1. Atturas deputāti Edgars Jansons, Raivis Zeltīs, Lermons Orlijāns, Andris Puide. Pārējiem klātošiem deputātiem balsoja par, lēmums 47.1 pieņemts. Lēmuma projekts numur 47.2 par izziņas izsniegšanu zemes gabala iegūšanai īpašamā. Latvijas Republikas pastāvīgais iedzīvotājs ir iegādājis nekustamo īpašumu Vito Lielā un lūdz atļauj nostiprināt zemes rāmatā īpašuma tiesības minēto zemi. Likumdošanu to atļauj. Lūdzu deputāti jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Deputātiem jautājumu nav uz balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu 47.2. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Atturas Edgars Jansons, Raivis Zeltīts, Normunds Orlijāns, Andris Puide. Pārējiem klātošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmumu projektu numur 48. Par zemes ierīcību projektu apstiprināšanu, adreses un nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu. Lēmuma projekts sagatavots. Apstiprināt zemes gabalam Pempols ielā 66 zemes ierīcību projektu kā galīgo. Un nosaka šiem diviem zemes gabaliem, zemes gabalam numur 1 un zemes gabalam numur 2, zemes lietošanas mērķa un adreses. Lūdzu jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu nav uz balsojumu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Klātošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 49. Par galvojumu sniegšanu akcijas sabiedrības Mārkus komunālie pakalpojumi aizņēmumam. Apgrūtināšu nodaļas vadītāja Laima Lomanoviča varētu par šo jautājumu deputāts internet, kāpēc sagatavoju šādu lēmumu projektu. Un kas tajā ir? Jā, lūdzu. Par Mārkus komunālie pakalpojumi. Jā, lūdzu.
Jā, Mārkus komunālie pakalpojumi. Kopreizīs fonda Rūtas saimniecības pakalpojumu attīstību 4. Daļas iekļūdus. Ir plānojuši uzsākt darbu. Ir izsludinājuši iepirkumus. Un ir arī šie, visa šī projekta izpildīšanai paredzēts arī neatiecināmās izmaksas, kas netiek sakts no kohēzijas fonda izmaksām ir tiek sektas tātad vai no pašvaldības finansēm vai šajā gadījumā no komunālo pakalpojumu pašu aizņēmumu. Un šajā brīdī nolēmts, ka komunālo pakalpojumu ūdens vai izbūvēja ņems aizņēmumu pašu valsts kasē. Un mums kā kapitāla daļu turētājiem ir jāsniedz galvojums konkrēti šo ūdens vai izbūvēs paralēlē izbūvē, kad tiek vēl tas pakaļīgs no ietvaros ūdeni, kanalizācijas radīt arī šī te izbūve.
Ir sagatavoti dokumenti, izvērtēt kredītspēju, arī skatīt, skatīt vai viņa nu, visas atbilstības saskaņā mēnešu kabinetu noteikumiem par aizņēmumiem un galvojumiem. Un attiecīgi arī vai šī uzņēmums ir kapitāla sabiedrība atbilst visām šīm prasībām, kas ir izvirzīta mums
Paldies ziņotājai Laimai Levanovičai, plus deputātiem jautājiem par sagatavotu lēmumu projektu un ziņotājai par ziņojumu. Lūdzu, Nadīne Milerē, lūdzu.
Nu, vispirms jau būtu labi, ja tās no komunālā pakalpojuma pārstāvjiem piedalītos šai sēdē un arī ziņot, tas ir viens. Otra kārta, ja man ir jautājums attiecībā uz to, kādi ir neatiecināmās izmaksas, cik viņi sastāda un kas tur ietilpst.
Tā atbilda finanšu nodēļas vadītāja Laima Levanoviča Lūdzu.
Tātad nav uz projektu attiecināt ūdensvaldu izbūvu visā projekta. Nu, ietvaros visu, kur mēs būvējam kanalizācijas vadus, kur nav ūdensvaldu izbūvu, tad visa ūdensvaldu izbūva ir neatiecināta.
Sakiet, Lūdzu, vai tas nozīmē, ka tas ir saistīts arī, nākotnē būs saistīts ar to, ka arī varētu palielināties ūdens
tarifs? Jā, protams, tiks pārskatīts, skatīts pēc degošajām izmaksām tarifiem, netiek pārskatīt īpa laikā.
Pilnīgi noteikti, ka
tas ir
investīcija. Kāpēc
viņš
tik steidzīgs arī? Nav izrunāts.
Kad lūdzu precizēt jautājumu, kāds bija jautājums?
2016. Gadā mēs jau esam šo jautājumu vairāk kārtīgi skatījuši, un tagad ir noslēdzies iepirkuma līgums, mums ir zinājis precīzi summas, un lai nekavētu šo procesu, aizņemšanās procesu un būvniecību darbu uzstākšanas procesu, mēs arī izjām kaut kādu priekšsēdētāju jautājumu, un vienkāršos finanšu komitē vēl nebija visa informācija vēl zināma. Tikai tāpēc tas nav izdiskutēts, bet principā tas ir 2016. Gads. Mēs jau arī esam devuši šī projekta ietvaros arī ieguldījuši pamatkapitālā stāvu daļu finansējumu daļēji. Jā, bet tā kā tas nav nekas jauns. Tas ir tas pats vecais projekts.
Normanda Molijāna, brūtu vārds.
Divi jautājumi. Viens ir, vai jau komunālajai saimniecībai ir kaut kādas parādas saistības?
Jā. Mēs esam devuši divus galvojumus, viņiem ir par siltumu, un otrs arī bija par trešās kāds projekta izstāšanu. Mēs esam šos tādus divus projektus, un viņiem arī galvojuši, un viņi arī pat pamaksā, tur nav arī tāds
problēmas. Jautājums tiešā, kā viņi atdos to naudu, tas ir tikai paceļot tarifus. Mums jau tā ir dārgāk karīgāk.
Nu, kāpēc tikai tarifus, tur būs daudz vairāk pieslēgumu, būs arī vairāk pakalpojumus saņēmējumi, bet to arī
ieņēmumu.
Plānos 30 gadu garumā, kā jūs redzēt atdošanu, vēl pēc 3 gadiem, tā kā tas viss laika gaitā ierasīs.
Paldies deputātiem un paldies viņotē. Lūdzu Andriju Puģiem jautājumu. Lūdzu.
Iepriekšējo iepirkumu. Dome, man liekas, pat nebija atsevišķi lēmums, neakceptēja un nekāda tālāk virzība nebija, jo bija liels sadārdzinājums. Šoreiz mēs par nekādu sadārdzinājumu nerunājam.
Bet sadzam, neatiecinājums izmaksas.
Nē.
Bet mēs vienkārši apstiprinām jaunu naudu piešķiršanai.
To mēs iepirkam iepriekšā, kur bija ļoti liels izmaksas. Mēs viņu tā kā nokancelējām. Izsludinājām jaunu iepirkumu, un šīs izmaksas ir patreiz ir daudz nopietni vienu zemāks, un kā toreiz tajā laikā, kad bija izsludināts, un bija izsludināts, un tās bija dubultās.
Kādas tieši precizēs, un kādas jums cik zemāk?
Mēs tagad jautājām.
Kāda ir tieši cenu starpība?
Man liekas, ka tie bija kaut kādi.
Es dzirdēju, ka ūdens var cik rieni dārgāks palicis, un kopā tā starpība ir varbūt niecīga.
Tiešām nevarēšu atbildēt, jo es nepaskatījos vecos iepirkumu protokolus. Neatceros, ka tie zinu to, ka
tas bija dubultīgs, nu, tā kā, cik mēs varējām atļauties un vispār projektā pokaizīs fonds bija paredzējis.
Tas bija dubultīgs, tas sanāk šobrīd nu, sanāk divreiz lētāk, un tāpēc mēs ejam uz priekšu.
Tieši tā, tāpēc, ka viņš ir būtiski lētāks, nu, kā būs tālāk, mēs... Mēs nevaram arī viņus neabūt, mēs vienkārši vēlāk pēc 21. Gadu un administrīvās reformas, mēs, nu, būs ļoti... Daudz, kas mainīsies tajā brīdī, un iespējams arī
plānošanas periods beigsies,
un naudas nebūs pieejams, tāpēc nu, arī nebūtu ieteicams arī nu, aizkavēt šo procesu.
Jā, bet vai tā ir prioritāte par jebkuru cenu? Es arī to runāju kopš 16. Gadu.
Mums ir investīcija plānā, tas ir iekļauts kā prioritāšu ļoti daudz, mēs pašas iet to apstiprināšanu, mēs ietam atbilstoši apstiprinātajām investīciju plānā.
Kokaizīja fonda līdzekļi ir izdalīti konkrētām pašvaldībām, līdz ar to mūsu Marks pašvaldībai šī nauda ir jābūt, tāpēc ir pirmos iepirkumu mēs kanclējām, tur bija nemaldot 16 miljoni bija, un plānotās izmaksas bija 10 miljoni, šeit ir apmēram 10 miljoniem, un šī iepirkuma rezultātā ir 3,5 miljoni vēl neizterēta nauda no kohēzijas līdzekļiem, kur būs jāteic nākošais iepirkums, būs jāizvērtē, uz kurā daļām izvirzīt šo iepirkumu, būs jāteic nākošais iepirkums. Kohēzijas līdzekļi jābūs līdz 22. Gada vidu. Tāpēc ir šādi. Pēc tam ir jaunums ar šā gada 1. Janvāri, Saeima lēmusi likumā pa valsts budžeta likuma 56. Pants, ka šis lēmums ir jāizskata, jāsot izskatīšanai varam ministrijai un aizņem sniegšanai. Tāda jaunā kārtība. Lai saņemtu, ja pašvaldību galvo naudas, tad ir ministrijas, lai arī vēlreiz kontrolēt un vadīt procesu par finanšu līdzekļu piesaist un par finanšu līdzekļu mērķtiecīgu, liederīgu un ekonomiski izvietošanu. Ja būs pozitīvs atzinums, tad viss būs kārtība, ja būs kaut kāds iebilst, tad varbūt tā. Precizēt manu šo skaidrumu, lūdzu attīstību nodēļas vadīt, Ilze Kremere var precizēt.
Paldies, es tikai gribēju papildus pakomentēt, varbūt nav skaisti, bet ministri mūs arī ir informējis, ka ir Latvijā atsevišķi novete, skaitā ir Mārta, pret kuru Eiropas komisija uzsākas pārkāpumu procedūru attiecībā uz direktīvu prasību nesasniegšanu. Un šī procedūra, protams, ir vērtēta, bet mēs pakļaujamies direktīvai par centralizētu notupūdeņu tā pieslēguma nodrošināšana divām dzīvotā teritorijā, mums ir jāsasniedz 98%, mēs šobrīd nesasniedzam 70%. Tā, mums ir jātiecās uz to, un es piepītu laimai par to, ka cenas ir zemāks, un tas ir rezultējies jau atkārtotajos iepirkumos. Viņas varbūt nav tik zemes, kā mēs sākotnēji bijām plānojuši, viņas ir nedaudz augstāks, bet ar šo konkrēto iepirkumu mēs būtiski sasniegsim iedzīvotājiem augstāku vidas kvalitāti nodrošināt centralizētu skolu.
Paldies, Lūdzu, Nadine Millerei.
Es klausoties ministra teiksim, uzstāšanos, viņš ar vien vairāk uzsver, ka katram deputātam atbild ne tikai priekšētājiem par to, kādu lēmumu tiek pieņemta. Līdz ar to nav šaubas par to, kad lēmumu vajag virzīt steidzīgi un tā tālāk, bet šīs ir lēmumus, kas prasa daudz rūpīgāku informācijas apstrādi un tā skaitā nu, viņam nebūtu jābūt šeit, un ja viņš ir šeit, tad komunālā pakalpojuma vadībai ir jābūt un jāskaidro savi lēmumi. Nu, tāda ir arī pārējo pašvaldības prakse. Piemēram, Sigultes novadā, ja ir visi, kas, kur, tātad, kādi jautājumi ir iekļauti, visi vadītāji sēž un nepieciešamības gadījumā atbild uz jautājumu. Tātad vadītājiem ir jāspēj pārstāvēt savu jomu un pamatot viņu. Jā, līdz ar to, jo tāpēc, kad nu, pēdējā brīdī iemests jautājums, nu, ļoti nopietnas, es personīgi jūtos atbildīgi par viņu.
Paldies. Deputātiem Normandam Olijānam, Rudu.
Man ļoti interesēja tās izmaksas, jo tie ir miljoni. Nu, tur miljoni šur vai miljoni tur, nu, aptuveni jau tās tomēr ir naudas, un ja tu balso, cipariem ir jābūt zināmi. Nu, jūs jau manies mājās arī gribat zināt, cik tas ko maksā, arī šeit. Tātad, paldies.
Varbūt precizēt, par kādiem izmaksām iet un deputāt?
Par jauno konkursu, kurš tika rīkots un par tām sumām, kā bija iepriekšējās, bija par dārgu, tagad ir lētāk.
Par cik lētāk, kas ir neatiecināmas izmaksas, kas ar to tiks?
Vai 10 vai 20 vairāk?
Azačiem. Azačiem ir ķiris sveitis.
Labi, paldies.
Pavadu.
Rūzi, vēl deputāti, kurš vēlas teikties par šo jaunu?
Es Rīgas Mārtiņš.
Rūzi,
es
jau jāsam.
Es balsošu pret, viennozīmē. Jo ziņojumam jābūt pilnīgi perfektam, pat tad, kad atnāk cits cilvēks, kurš pusi nezin. Viņam jābūt perfektam. Sakrāt to, ka nav perfekta ziņojuma, kā var balsot pārus. Nu, gribējāt pār, dabūjāt pret. Bet... Manuprāt, nu, teiksim, kas ir noticis tās, ka pirmie divi konkursi, kur tika atteikti uzvarētājiem, bija par dārgu, kopuma absolūtos ciparos par dārgu. Trešajā ceturtās kārtas konkursā notika tā saucamais pasūtītāja apjoma samazinājums, nenotika summas samazinājums, bet nenotika cenu samazinājums, samazinājas apjoms. Par to bija jānoziņo, par cik lielu apjomu mēs samazinājam tā saucamo pasūtījumu. Un tad varētu precīzi pateikt, vai tie 2,6 miljoni ir tā kā nu baigais ieguvums, un mēs skrienam pakaļ Eiropas Savienības naudē, vai tas ir ruprunājot, kas saka, ministrijas roka, nezinu, vecā vai jaunā roka, kuri pateikusi tā, neizņemsiet naudu, dabūsiet pa purnu. Nu, jā, nu tā arī jāsaka, bet nevis tiem ļem, nu. Līdz ar to, ka nav konkrēti labs ziņojums, un es saprotu, ka tas ir ārkārtēji iekļauts dienas kārtībā jautājums pēdējo 3 stundu laikā, nu kā par tādu vispār var balsot, nu tad viņš jāapsūkā. Viss, varam arī man nav
kārtīgi. Paldies, deputāts. Lūdzu, Nadija Millera.
Darojot, kā tu pieņemts izpilddirektors ar tādu nenoteiktību, ar tādu žļambāšanu, ka tur ir datums, ka tur nav datums, ka tur papīri ir sagatavot, nesagatavot, tad ir informācija, ka arī izpilddirektors saviem atlaistiem darbiniekiem raksta rīkojumus, tad man vispār ir šaubas par to, vai viņš vispār arī, nu, kaut kādā veidā var arī vadīt šo procesu.
Jā. Par kur izpilddirektors?
Par kur izpilddirektors?
Jums izpilddirektors, bijuši izpilddirektors. Vadību.
Paldies, lūdzu deputāts, kurš vēl vēl sisteikties.
Sēdi, viņš neatnāk, neziņo. Nu, tad ko? Kā viņš var
apgūt
šādu
te summu? Es vēl gribētu šo jautājumu.
Jā, Andrija, ko
ņemot? Jūs teicāt, ka šobrīd mēs esam pie 70% un kad tās prasības ir 98%. Kādreiz man likās, ka bija 96% jābūt pieslēgumi, bet tas tur nav būtiski. Jautājums ir kāds. Arī šī nauda tiek apgūta. Par kādu procentu mēs sasniedzam?
Aptuveni 90% pie sākotnē plānotā pilnā apjoma.
Un kā mēs tos 80% somu nopirksim, kurā periodā?
Šajā iepirkumā nav sākotnē plānotas pilnais apjoms. Uz to var precīzāk atbildēt Mārkus komunālī pakalpojumu.
Viņiem ir kaut kādi plāni, kaut kādi tiešām viņi to saprot, ka tas ir jāpaspēj izdarīt pretējā gadījumā kā pārkārtuma procedūru uz līdz beigtos.
Es ceru, ka saprot.
Paldies. Paldies, Ira, pagājiet. Lūdzu deputātiem vēl jautājumu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu, kas sagatavot ar lēmumu projektu. Kurš par? Tātad par balso deputāti Gatis Vācietis, Dace Štrotaka, Pēters Pikšen, Ira Dūduma, Jānis Lariskalns, Vīga Kadiģe, Mārtiņš Bojārs. Kurš pret? Pret balso Edgars Jansons, Normunds Orlijāns, Nadīna Millera. Kurš atturas? Atturas deputāti Raivis Zeltīts, Andris Puide, Andrejs Kirilovs, Anita Vintere, Guntis Ruskis. Lūdzu, kāds rezultāts?
Svarīgs.
7 pār. 7 pār. 3 pret, 5 atveras. 7 par, 3 pret, 5 atveras.
Kanādiešu uzvarē.
Ir pieņems vai
nav?
Nav.
Nav.
Lēmums projekts nav pieņems. Paldies.
Kas tāds varam notic?
Lēmums projekts numur 50. Par finansiālu atbalstniekšanu Mārupes mūzikas mākslas skolas tautiņu instrumentu nodaļas izglītojamajai. Tātad ir iesniegts iesniegums no pianistes likumīgās pārstāves par to, ka lūgumu piešķir finansiālu atbalstu 319 eiro apmērā, lai sektu izdevumu, kas saistīta ar viņas dalību starptautiskā konkursā.
Ne, tu atturējies. Tu tikko cilvēku roku atturējies. Nē, viņš sēdē atturējies. Viņš pēdējais pats roku atturējies. Вы за гараж или против гараж?
Tā izskatām šo jautājumu, ja ir kādi jautājumi, tad varam atgriezties. Tad šis lēmuma projekts tad ir sagatavs par to, ka mēs izvērties saistībā Mārupes novada domas aizstošanu noteikumu ir iespēja atbalstīt ar 319,50 eiro šo pianistu dalībai starptautiskā konkursā. Lūdzu jautājumu par šo sagatavotu lēmuma projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par šo sagatavotu lēmuma projektu. Kurš pār? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Klātošiem deputātiem balsot par lēmumu pieņemts. Lēmumu projekts numurs 51.
Man zinu, tas ir pēdējais jautājums.
Nav. Tā. Par īres maksas noteikšanu pašvaldības īpašumā esošiem dzīvokļiem. Ir sagatavots lēmumu projekts un noteikt īres maksu pašvaldības dzīvokļiem. Sasņēšu pirkumā esošo aprēķinu. Jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret, nav, atveras. Andrejs Kirilovs atveras, pāriem klātsošiem deputātiem balsojumu par lēmumu pieņemts. Domas sēdi atstāja deputāts Edgars Jansons un deputāti Ira Dūdama.
Tas bija pēdējais jautājums,
jā? Nē. Lēmumu projekts numur 52. Par finansiālu atbalstu sportistam. Ir sagatavots lēmumu projekts, kurā ir izskatīts jautājums lūk finansiālu atbalstu motokrosa sacensībās šajā gadā. Izvērtēt saistībā ar mūsu saistošiem noteikumiem fiziskai personai. Finansiāli atbalsts ir iespējams viņu atbalstīt ar 300 eiro, lai sekt izdevumu, kas saistīta ar dalību motokrosa sacensībā šajā gadā. Licences un obligātās apdrošināšanas polises iegādē, kā arī sacensību dalības maksu.
Paldies, redzēšu. Vispār.
Paldies. Lūdzu, jautājumu sagatavot lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas. Nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemts. Lēmumu projektu numur 53. Par grozumiem Mārupes novada domes 2016. gada 27. aprīļa saistošos noteikumos numur 11.10.2016. Mārupes novada pašvaldības nolikums. Tātad ir sagatavoti saistošie noteikumi. Grozumi par?
Par kapitāla daļu turētāju.
Par kapitāla daļu turētāju. Jo kapitāla daļu turētājs ir ar šā gada 1. Janvāra izpildu direktors.
Jā.
Agrāk bija likuma noteikti domas priekšsēdētājs. Jautājumu par sagatavotiem lēmumu projektu lūdzu deputātam Andrim Puidem.
Jautājums ir tiešām pašreizējiem likuma redakciju pieļauj pilnvarot kādu citu, jo sākotnējā redakcija neļauj pilnvarot.
Nē, jā, bet tās vispār nekas nav mainījies, ir nomainījis tikai vārds. Domas priekšsēdētājs pret vārdu izpilddirektors un izpilddirektoram ir tāds pašs visības nolīkot savā vietā. Jebkuru
personu.
Jā, jebkuru personu. Viņam būs arī pilnvarot, nekas nav mainījies.
Paldies, lūdzu, deputātiem vēl jautājumi, vai kāds deputāts vēlas izteikties par šo sagatavotu lēmumu projektu?
Kur viņš ir tas mākslu projekts?
Pēdējais?
Nadīja Miller atturas. Jā. Tātad diviem deputātiem atturoties, pāriem deputātiem balsojot par, lēmums no 53 pieņemts. Lēmuma projekts numur 54. Par pietpirkumu tiesību izmantošanu uz nekustamu īpašumu C29 pašai ceļš Lūksaniekiem Marupē Marus novadā. Ir saņemts izpildu direktora ziņojums, ka izskatot pirkuma līgumu, tiek pārdots ceļa daļa, kuru otra puse jau ceļa piedera pašvaldībai, un šī viena puse tiek pārdota. Tātad tiek pārdotas platība 1356 kvadrātmetri par 3000 eiro summā. Un attīstības nodaļa kopā ar izpildu direktoru izvērtē, ka šis ierosis domāja izmantot pirkuma tiesību, šo ceļa daļu nopirkt. Lūdzu, jautājumu par sagatavotu lēmumu projektu Nadīja Miller.
Jā, mēs parasti no ceļa daļu mēs tā kā dāvina, kāpēc šeit jāpērk viņi ir.
Tāpēc, ka
viņi pārdod?
Tāpēc, ka viņi pārdod.
Tas nav fiktīvs pārdošanas?
Mēs nezinām, mēs redzam dokumentu, kas ir mūsu rīcībā. Tā cena, paša cenas atbilstība, ja? Cenas atbilstība ir tāda jūs pašvaldības reiķināts, 1356 kvadrātmetri un 3000 eiro. Ir, kas dāvinā, pamatā dāvinā tie īpašnieki, kuriem ir apbūves zemēs ielas un ceļa domājumā, ja? Un šeit viņa ir atdalīt atsevišķi īpašumu, kur šādā veidā lūdzu vēl jautājumu par sagatavotu lēmumu projektu. Deputāti, lūdzu uzmanību. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par sagatavotu lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas. Andris Kluidā atturas. Pāriem krātbašiem deputātiem balsojot par. Lēmums numur 54 pieņemts. Tālāk lēmuma projekts numur 55. Sēdi turpin vadītāji, domas priekšsēdētāja vietniece Rīga Kadiņa.
55. Dienas kārtības jautājums par domas priekšsēdētāja Mārtiņa Bojāra iesniegumu izskatīšanu. Tātad doma ir saņēmusi iesniegumu no Mārtiņa Bojāra ar lūgumu piešķirt atvaļinājumu. Un lēmuma projektā tātad ir konstatējušā daļa laika periodu, par kādu pienākašas atvaļinājums, un lēmuma projekts ir sagatavots ar lēmumu piešķirt Mārtiņa no domas priekšsēdētājiem Mārtiņam Bojāram ikgadēju atmaksātu atvaļinājumu daļu divas kalendārās nedēļas no 2020. Gada 31. Janvāra līdz 2020. Gada 13. februārim par nostrādāto laika periodu 2018. 2019. Gadā. Un otrais lēmuma projekta punkts, vai tad ir pie ikgadējā atvaļinājumā domas priekšsēdētājiem izmaksāt vienreizēju pabalstu 50% apmērā no priekšsēdētāja mēneša algas. Tāds ir lēmuma projekts. Kolēģi,
es paziņoju, ka šī minētā lēmuma pieņemšanā nepiedalos.
Tātad ar minētā lēmuma pieņemšanā nepiedalās domas priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs. Pārējie kolēģi lūdzu savu attieksmi par lēmuma projektu izteikt balsojot, kas ir par, pret, atturās. Deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmumus pieņemts. Paldies! Līdz ar to tas sēdus vadīt par Mārtiņš Bojārs.
Paldies, Rīgai Kadiņai. Tā tad ir izskatīti visi šajā domes sēdē iekļautie lēmuma projekti. Deputāts ir balsojis izteikuši savā tieksmi, paziņoja par plānoto nākošo nākošo 2020. gada februāra mēnesī. Tātad komitejas ir paredzēts nākošajā 2020. gada 19. februārī komiteja diena. Un kārtējā domas sēde 2020. gada 26. februārī 2015. Līdz ar to paziņoju Mārkus no domas sēdi.